Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem la Jurnal de studiu, la întâlnirea cu Mesia, pentru că studiul nostru este pe urmele lui. Și am ajuns la un moment foarte important despre care pastorul Traian Aldea, bine ați revenit, domnule pastor.
Bine v-am găsit.
Ne va vorbi în continuare. Tot mărturii despre nașterea Domnului Iisus Hristos și despre rolul lui. Am ajuns să vorbim astăzi despre păstori și magi.
Mărturii pentru că avem față în față două lucruri care trebuie să le unim. Avem o profeție făcută cu sute de ani înainte, da. Și avem o împlinire. Cum confirmăm împlinirea? Păi o confirmăm prin mărturia celor care au fost prezenți. Și ce ne spun oamenii care au fost prezenți? Am vorbit de primii, de două grupuri, Simeon, Ana,
Elisabeta,
Zaharia. Și acum vorbim despre cele ce se întâmplă în Betleem. Pentru că nașterea Domnului Hristos a avut loc în Betleem conform profeției lui Mica. Așa că ne găsim exact pe un teren biblic. Însă în Betleem, cei care l-au văzut pe Iisus și care au vorbit despre el și care au dat mărturie despre el, primii au fost păstorii. Al doilea grup au fost magii. Așa că astăzi vom vorbi despre mărturia păstorilor și mărturia magilor. Și aici este un lucru foarte ciudat. Păstorii reprezintă o categorie umilă, socotită marginală, socotită oamenii cei mai puțin educați. Magii este o categorie de elită. Sunt savanți, sunt înțelepți, sunt străini, nici nu aparțin poporului Israel. Așa că din două extreme,
din aceeași mărturie.
Asta este ceea ce pe mine mă șochează. Dar de ce clasa de mijloc?
Cei mai mulți.
Da. Am avut din clasa de mijloc pe cine? Doi bătrâni.
Și pe Zaharia calificat în a învăța poporul.
Da. Exact. Am avut. Așa că punându-le toate la un loc, în toate grupurile sociale, la toate nivelele
am avut câte o mărturie.
Însă, mărturia păstorilor este
emoționantă, este impresionantă pentru mine.
Da, este romantică, zice.
Da.
Este foarte frumoasă. În Betleem există în prezent două grote, grote naturale, așa cum era terenul. Una din grote a fost păstrată intactă, doar cu foarte, foarte mici amenajări ca să nu se surpe și cu câteva obiecte puse pe acolo așa de simbolist, dar în 80% grota este intactă. Lucru care îmi place foarte mult. Pentru că ceea ce vreau să văd cam cum era cadrul natural acela. Această grotă se găsește în câmpul păstorilor, tradiția catolică, și în apropierea grotei i-au făcut o mică capelă cu trei tablouri importante din evenimentul de acolo. Dacă vrei să te rogi și vrei să cânti, te duci în capelă, iar grota este doar simplu pentru a retrăi momentele. A doua grotă este administrată de Biserica Ortodoxă și în grota aceea i-au făcut un fel de muzeu, a zice eu. Au expus o mulțime de cranii de martiri care, mă rog, pentru ei au o importanță așa mistică, puterea mistică a martirilor și au făcut din grotă un fel de capelă unde să te rogi, să te închini, așa că cadrul natural se cam pierde.
Puțin comercială.
Se cam pierde. Da. Și eu prefer să mă duc cu turiștii la grota catolică, care este mai simplă. Și acolo cântăm, ne rugăm și încercăm să retrăim. Le spun, uitați-vă, în această grotă oamenii își aduceau oile, când ploua era adăpost, când era soare era răcoare și erau protejate de animale sălbatice sau de hoți, pentru că din trei părți era piatră,
închis,
iar gura grotei stăteau ei cu câinii și era cel mai sigur loc. Da. Și oamenii stăteau aici, poate că și-au aprins un foc, povesteau și eu cred că povesteau despre Mesia. Pentru că Domnul Hristos niciodată nu vine să se adreseze unor oameni care au interese firești, nu păcătoase, dar cu nicio tangență biblică. Și eu cred că ei vorbeau despre Mesia.
Vorbeau despre profeția nașterii?
Cred că da, vorbeau despre Mesia. De ce despre Mesia? Pentru că ei, păstorii, mereu și mereu erau jefuiți de soldați. Și de soldații romani și de soldații lui Irod. Pentru că soldații zice, hai să mâncăm și noi oaie, un miel. Erau soldați, nu te puteai bate cu ei. Le lua câte o oaie, le lua câte un miel, le cerea, dați-ne niște brânză. N-aveai încotro, trebuia să le dai. Și vieții țobani își punea întrebarea, când o să scăpăm noi de toate treaba asta? Atunci unul bătrân, când vine Mesia. Mesia ne scapă, Mesia ne eliberează. Și atunci, și pentru ei, Mesia era soluția finală.
Da.
Era eliberator. Și vorbind despre Mesia, deodată apare o lumină puternică, se sperie și prima voce spune, nu vă temeți, vă aduc o
veste
evanghelie.
Bună.
O evanghelie. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Mesia Domnul, Mesia Adonai. Adică nu Domnul în sensul nostru românesc, ci Domnul în sensul divin, Mesia Adonai. Și le spune, uite cum, vă duceți în cetate și o să găsiți un prunc culcat într-o iesle. Cum? Mesia s-a născut într-o iesle? Da, ce într-o iesle. Și e un tablou acolo în capela care v-am spus, în care arată păstorii care și-au luat câte un mieluț în spate, câte o bucată de brânză, că n-aveau altceva, și foarte fericiți cu niște fețe luminate, pleacă în cetate. Era noapte. Unde să-l găsim noi pe Mesia în timpul nopții? Dar vedeți, când ai o bucurie extraordinară, nu-ți mai pui întrebarea că e noapte, că e frică, e ploaie, că ce-o fi.
Primejdii.
Te duci. Și dacă îngerul ne-a spus că s-a născut, o să-l găsim.
Îngerul ne va conduce.
Ne va conduce. Și la ora aceea toate casele erau în întuneric. Nu era lumină ca acum, că lași o lumină aprins. O erau. Și mergând de așa, vede o casă unde este o lumină. Hai să intrăm aici. Și aude și un pic de mișcare, un pic de forfot. Ce este? Păi s-a născut un copil. Unde e? În casă? Nu, în iese. Oh! El trebuie să fie. Vă dă seama ce bucurie. Și să duc acolo cu darurile și să închină. Este pentru prima dată când Maria tresaltă fericită. Dar de unde știți voi că este Mesia? Ne-a spus îngerii. Cum? Ce înger? Păi n-ați văzut lumina? N-am văzut. Și ce vă mai spun? Ne-a cântat o cântare. Și o știți? Da, o știm. Când e ceva extraordinar de interesant, ți se întipărește în memorie. Eu cred, asta e convingerea mea, că păstorii au reținut cântarea. Și o cântă mare, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Atunci Maria tresaltă. Da. Uite că Dumnezeu face cunoscut nașterea copilului meu, Mesia oamenilor. A fost prima ei așa descătușare din tensiunea aceea, știi, o femeie căsătorită de 3-4 luni cu un copil văzută cu ochi răi, dintr-o dată apare mama
liniște,
Domnului Hristos.
Liniște.
Dar nu numai atât. Păstorii se duc a doua zi în cetate. Oameni buni, s-a născut Mesia. Cum? Ne-a venit îngerul, l-am văzut. A venit un cor de îngeri și ne-a cântat. Uite, vă cântăm cântarea. Ne-a spus unde este. Ne-am dus, l-am găsit acolo. Ei, și acum când citiți dumneavoastră, și vreau să citiți raportul acesta în Luca, capitolul 2, începând cu versetul 8, 9, 12, 13, la un moment dat spune: oamenii din cetate s-au mirat. S-au mirat. Ei, aici mă revolt la culme. Cât le era de greu să se ducă până acolo să-l vadă. Betlehem era un sătuc mic de vreo 1000 de locuitori, cam atât, 1000 de locuitori, să zicem vreo 300-400 de case.
Măcar să verifice ce au spus ei.
Păstorii au spus. Unde este? Păi este în casa acolo. Deci nu era un secret. Cât era de greu să te duci până acolo? Din satul lui, cel mult făceau 15-20 de minute. Dar în loc să meargă până acolo, să vadă, să se convingă, au ridicat din ce-o mai fi și asta? Vă dați seama, deci mă șochează.
Complet dezinteresat.
Această dezinteresare, această nepăsare, această respingere, e de fapt o respingere. Nu e de mirare că oștile lui Irod au venit, au distrus atât, au omorât atâția copii, pentru că oamenii aceștia au fost primii care și-au arătat un dezinteres total față de Mesia. Frații mei, judecați profund toate aspectele. Când cineva te încheamă, haida, că avem un program special. Astăzi e ceva minunat la biserică. Vino, du-te, că nu pierzi mult. Nu desconsidera invitația la un act de închinare. Chiar dacă vorbește un simplu om, nu desconsidera acest lucru pentru că nu se știe ce întâlnire specială vei avea cu Dumnezeu în acea ocazie. Spunea apostolul Pavel evreilor, spunea, să nu părăsiți adunarea voastră care are o mare răsplătire. Să nu stați acasă, să nu fiți nepăsători, indiferent. Duceți-vă. Nu ridicați din numeri ce-o mai fi și asta. Arătați interes, pentru că acel interes pentru Mesia va avea o mare răsplătire.
Răsplată, da.
Aceștia au fost păstorii. Mi-a plăcut foarte, foarte mult mărturia lor. Ceea ce îmi doresc este ca în ceruri să mă întâlnesc cu ei și să întreb: ia spuneți-mi, cum a fost cântarea îngerilor? Cum a fost când l-ați întâlnit pe Mesia într-o iesle? Nu v-ați descurajat? Nu s-au descurajat. I-au fost fericiți.
De ce nu s-a născut Mesia într-o casă zidită, într-o vilă, într-o...
După mine, explicația este destul de simplă. Deci Iosif și Maria erau din Betlehem deloc.
Da.
Așa cum dumneavoastră, mă rog, sunteți de acolo, soțul dumneavoastră este din Bucovina, acolo e originea. Acolo mai aveți verișori, mai aveți rude. Iosif și Maria mai aveau rude în Betlehem. Și se puteau duce la rudele lor. Era absolut normal. De ce nu s-au dus la rude? Păi nu s-au dus din cauza situației lor. Ei s-au căsătorit de câteva luni și acum trebuia să nasc. Și rudele i-ar fi scos afară din casă: nu vă e rușine, ne faceți de râs, voi ați trăit înainte de căsătorie. Lucru foarte grav pentru vremea de atunci. Extrem de grav. Din acest motiv, ei nu s-au putut duce la rude. Problema cu hanul, cu celelalte, e posibil. Că fiind lume multă în circulație, camerele s-au ocupat, nu erau nici foarte multe, n-au găsit nici acolo loc. Și atunci au rămas la o casă undeva de la periferia satului, care i-a primit, unde au mai avut și ei loc, în grajd. Asta este. După venirea păstorilor, tot satul știe că s-a născut Mesia, că îngerii au avut o viziune. Ei, acum, Iosif și cu Maria pot să meargă la rude. Și spune: uite, copilul acesta nu e copilul meu, spune Iosif, e copilul lui Dumnezeu. Este Mesia. Are o origine divină. Vedeți, a spus și păstorii, nouă ne-a transmis îngerul, ne-a spus așa, și rudele au înțeles. Când vin magii peste câteva săptămâni, magii nu vin în iesle, ci magii vin în casă, În care casă? În casa rudelor. Asta este explicația pe logică. Care eu mi-o dau. Și pare logică. Deci, Iosif și Maria au stat după mine cam vreo 2 luni, au stat în Betleem. Pentru că din Betleem s-au dus la Ierusalim ca să-l înscrie în cartea întâilor născuți la 40 de zile. În Betleem a fost tăiat împrejur la 8 zile, că era iudeu și s-a împlinit acolo. În Betleem s-au întâlnit și cu păstorii și cu magii, iar la scurt timp după venirea magilor, Iosif și cu Maria vor pleca în Egipt. Cam asta este toată istoria care s-a petrecut acolo. Trist este că Betleemul a fost nepăsător, a fost indiferent.
Să revenim la magi totuși. Ciudat, niște străini, niște savanți străini care urmăreau cerul, mișcarea stelelor, care știau profețiile.
La magi, eu cred că evenimentul are un impact și mai mare decât la păstori. Păstorii erau evrei, erau niște oameni simpli și se gândeau la Mesia. Și vedeau în Mesia un eliberator. Magii nu erau evrei. Ei nu aveau ideea.
Ce interes lui aveau
Mesia.
Ei?
Ei erau oameni de știință, cum bine a spus. Și ca oameni de știință, văd pe cer o stea, care nu exista în catalogul cerului. Iar magii știau un lucru. Cerul este de o precizie matematică. Cum și de ce a apărut această stea? Asta din punct de vedere
Științific.
Din punct de vedere astrologic, că erau și astronomi și astrologi, le amestecau. Din punct de vedere astrologic, dacă a apărut o nouă stea, trebuie să fie o veste foarte importantă. Trebuie să se nască cineva foarte important. Cine? Păi, în profețiile Orientului Mijlociu, era vorba de un Mesia. V-am spus că circulau. Ia să vedem unde și cum. Și au început să răsfoiască. Și ceea ce mă surprinde, că printre cărțile valoroase erau și cărțile evreilor. Deci, Biblia Vechiului Testament era tradusă de aproape 300 de ani, în limba greacă. Ei nu citeau ebraică, dar limba greacă o știau, că era limba de circulație universală. Atunci, au avut Biblia în limba greacă. Vedeți cât de mult s-a răspândit Biblia. Deci, iartă, încă o dovadă a importanței ei în lumea greco-romană. S-a răspândit, au citit și acolo au găsit. O stea răsare în Iacob și un toiac de cârmuire în Israel. Deci, observați paralelismul. Steaua și toiacul de cârmuire. Toiacul de cârmuire este simbolul unui rege și steaua este semnalul nașterii unui rege, conform viziunilor astronomice și astrologice. Și atunci magii nu au mai stat pe gânduri, deci ei au identificat o profeție biblică, dar au identificat-o pe căile lor de astronomie. Și au fost atât de convinși pe baza unui singur argument, încât au lăsat totul și au plecat la drum. Deci să ai un singur argument și să pleci la drum însemnează o convingere foarte puternică. Acum, la magie, cred că nu a fost o problemă foarte, foarte grea, pentru că ei circulau noaptea și noaptea steaua era tot timpul înaintea lor. Așa cum norul i-a condus pe evrei în pustie 40 de ani, zile multe, o lună și ceva, nu știm exact, i-a condus o stea.
Cred că problema apare când au ajuns la palatul lui Irod și Irod...
Exact, mi-a spus punctul pe el. Asta aștepta. Acolo apare
problema.
Unde putea să se nască un împărat? În casa împăratului. Vin la Ierusalim și când pune problema, oamenii sunt mai uimiți decât betleemiții. Toți dau din coate, toți ridică din umeri.
Habar n-aveau despre ce vorbesc.
Regele foarte surprins, foarte speriat. Tot timpul Irod a trăit cu teama că cineva vrea să ia locul. Și în loc să găsească mai multă lumină, găsește mai mult întuneric. Mai rămân puțin, vin preoții, cărturarii și spune ce da, trebuie să fie în Betleem.
Irod îi pune să caute, să verifice.
Deci, de la Ierusalim, ei pleacă pre-Betleem îndrumați de evrei și când ies din palat și pornesc la drum, le apare steaua. Oh, asta e drumul. Și duce exact în Betleem. Să știți că când intri în orașul Betleem de astăzi, strada principală, strada veche, dar încă este o stradă principală a orașului, poartă numele Calea Stelei. Și scrie pe ea, cum avem și noi numele, Calea Stelei. Asta este numele ei. Și mai apare din când în când și drumul Patriarhilor. Deci această Cale a Stelei pe care ei au venit, cred că steaua s-a oprit exact la casa unde era Mesia. Acum, magii au o certitudine formidabilă, adică împăratul nu este împărat, dar împăratul este. De ce este împăratul? Pentru că este steaua. Deci o stea a apărut și un toiag. Dacă steaua merge înainte, înseamnă că toiagul va fi acolo unde se oprește steaua. Logica era clară.
Nu face parte din casa regală.
Nu face parte din casa regală.
Da.
Și ei nu se tulbură, nu se derutează, merg mai departe.
Cred steaua.
Cred steaua.
Da.
Deci steaua este călăuză.
Așa e.
De steaua. Și ajung într-o casă simplă, și spune, sau închinat. Deci treaba asta este formidabilă. Un copil mic de o lună și ceva, 6-10 săptămâni, cam așa ceva, și se închină în fața acestui copil, își deschid visteriile, atunci când își deschizi visterii cu aur, cu argint și cu alte lucruri prețioase, îți deschizi și inima. Se închină, stau de vorbă, au primit anumite informații de la familie, le-a spus de păstori, cu siguranță, le-a spus de vizita lui Gabriel în viața lor, le-a spus de astea. Și ceea ce este foarte interesant, deci observ că în discuția lor, în centrul atenției sunt îngerii. Îngerul a condus pe Iosif, a condus-o pe Maria, i-a condus pe păstori, i-a condus pe magi. Îngerii, tot timpul. Și acum, pentru ultima dată, îngerii se arată încă o dată. Și la magi și la Iosif. La magi le spune, uite, nu vă întoarceți prin Ierusalim. Vă duceți la Irod. Ăla e vulpe hoață. Duceți-vă pe alt drum. Și există un drum din Betleem care coboară așa în diagonală prin deșert, ajunge la Ierihon, de la Ierihon urcă pe platou, pe calea împăraților se numește, și care duce acasă. Au coborât pe acolo, s-au dus până una alta, când Irod află, ei erau deja departe, conduși de înger. Iar Iosif și cu Maria, conduși de tot de înger, pleacă în Egipt. Aceasta este, să zic așa, a zice mai degrabă mărturia îngerilor prin gura păstorilor și a magilor.
Am două probleme. În primul rând, foarte rapid s-au derulat toate. O perioadă lungă nu prea a fost nimic și acum foarte rapid, chiar înainte de a se naște, Duhul Sfânt și îngerii anunță.
Da, aveți perfectă dreptate. Peste 400 de ani, în poporul Israel, nu a mai fost nicio descoperire dumnezeiască. Deci Duhul Sfânt a tăcut peste 400 de ani. În preajma revenirii Domnului Hristos, cerurile se deschid și ca o ploaie abundentă, Duhul Sfânt vine și se manifestă. Zaharia, Elisabeta, Maria, Simeon, Ana, și ultimul va fi Ioan Botezătorul. 6 persoane care sunt luate în stăpânire
de Duhul Sfânt.
De Duhul Sfânt. 6 persoane. În preajma nașterii Domnului Hristos intervin îngerii. Se descoperă păstorilor, discută îngerul cu Maria, discută îngerul cu Iosif, îngerii se descoperă magilor, deci observăm Duhul Sfânt vine și le creează impresia, informația de bază, aveți un mântuitor. Iar îngerii vine și le dă mai mult direcțiile. Trebuie să te duci acolo, trebuie să faci așa, Deci, lucrarea Duhului Sfânt asociată cu lucrarea îngerilor este elementul special care vine să spargă o tăcere de sute de ani și să tragă un clopot puternic în tot poporul, să împlinesc profețiile mesianice și a venit Mesia. Așa că nimeni să nu mai poată spune, n-am știut.
A fost o problemă și mai am încă una, o convingere personală. Cred că beneficiara acestui galop de dumnezeire a fost în primul rând Maria. Maria trebuia să fie convinsă în mintea ei și ce treptat apar convingerile în mintea ei ca să-l poată crește pe Iisus așa cum l-a crescut.
Și Maria și Iosif.
Dar Maria, aveți ca mamă, dreptate. A fost...
Mai mult decât atât. Simeon îi face o profeție în viitor. Sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Deci Maria trăiește 30 de ani bucuria că este mama lui Mesia.
Dar și
cu conceptul ei, acela iudaic, Mesia adică rege, împărat. Cum să nu te bucuri, nu? O mamă care își vede copilul că o să ajungă pe cel mai înalt loc al țării.
Chiar dacă nu se arăta niciun semn.
Da.
Așa
credea. Da. Iar pe urmă îi spune, fii atentă. Sufletul tău va fi străpunt de o sabie. În loc ca să vadă bucuria aceea extraordinară, fiul ei rege, îl vede pe fiul ei pe cruce. Dar și acest lucru i-a fost profetizat. Și poate n-a înțeles-o eu chiar în ziua aceea, dar în zilele următoare a înțeles. Așa că Mesia este întotdeauna însoțit de o revelație divină. Vrei să-L înțelegi pe Mesia? Vrei să te bucuri de El? Apropie-te de templu, treacă-te pe genunchi, cântă o cântare și îngerii Domnului ar să fie aproape de tine și să-ți lumineze mintea. Așa să-ți ajute Dumnezeu.
Amin. Da, vrem, domnule pastor, și vom face tot ce ține de noi să se împlinească acest lucru. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, săptămâna viitoare revenim. Numai bine!